чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Кожній людині притаманний так званий інстинкт самозбереження. Іноді люди готові рятувати своє життя навіть ціною життя інших людей. Але є і діаметрально протилежні випадки, коли людина цінує життям інших більше, ніж своїм, коли людина готова пожертвувати собою заради блага інших, коли людина вбачає найвищою ціллю свого життя не просто зберегти його і прожити для себе, а щось інше. Що може стати мотиватором для людини пожертвувати собою заради інших? Сьогодні ми поміркуємо про життя однієї такої особи. 20 серпня 1884 року у Космачі Косівського району Івано-Франківської області народився Омеліан Ковч. Походив він зі священичої родини. Він отримав добру філософсько-теологічну освіту в Римі, після чого розпочав душпастирську працю у Підволочиську. А під час Першої світової війни він повернувся до Галичини, на Рогатинщину. Одружився з донькою священника. Подружжя виховувало 6 дітей. Був членом Організації українських націоналістів ОУН в час польської влади в Галичині. У 1919 році пішов капеланом в українську Галицьку армію. Не дозволяв людям вдаватись до помсти полякам у часи радянської окупації. Допомагав сім'ям польських офіцерів, вивезених у Сибір. Виступав проти антисемітизму з приходом німців. Загалом він пережив зміну 5 режимів. Після Першої світової війни під час боїв української Галицької армії він потрапив у радянський полон, звідки йому вдалося втекти, а точніше, йому дозволили втекти. Коли в'язнів перевозили у переповненому вагоні, потяг зупинився, щоб люди могли задовільнити свої природні потреби. Радянський солдат, який бачив, що Омелян Ковч мав можливість втекти, але не зробив цього, відпустив його і сказав: «Але не забудь помолитись за мене, батюшка». Невдовзі він був арештований поляками та відправлений у концентраційний табір, в якому перебували близько 500 священників і монахів, а також 40 000 військових і мирних жителів. Внаслідок голоду, хворіб і тортур тут щодня гинули сотні людей. Він чудом вижив. Після звільнення і фізичного відновлення він став парохом Перемишлянської громади на Львівщині, де працював протягом 20 років. Перемишляни на той час було містом 3 національностей – української, польської та єврейської. Він запам'ятався людям як добрий і чуйний пастор.
Непохитна основа.
Який опікувався сиротами і бідними особами. Тому про нього казали, що над його хатою янголи пролітають. Його активна духовна, політична і просвітницько-виховна робота серед місцевого населення припадає на 1932-1942 роки. На його проповіді збиралось по 20-30 тисяч людей. У містечку Омеляна Ковча вважали заступником усіх сиріт і бідняків, яким він допомагав з усіх сил. Він захищав і пропагував усе українське. Тому в міжвоєнний період в його будинку польська влада проводила обшуки біля 40 разів, що неодноразово завершувалось короткостроковим арештом та стягуванням грошових штрафів. Коли нацисти увійшли в Перемишляни, Омелян Ковч звернувся із закликом не співпрацювати з ними і не брати участі в антиєврейських акціях, хоча за допомогою євреям нацисти карали смертю. Коли нацисти живцем підпалили євреїв у синагозі в Перемишлянах, він на очах у німців витягував людей із полум'я. У 1941 році в Перемишлянах утворюють гетто. Щоб врятувати євреїв від неминучої смерті, він їх хрестив і видавав свідоцтва про хрещення, які засвідчували, що вони християни. За різними даними, він охрестив від 600 до 2 тисяч євреїв. Багато з них йшли на це не через віру, а заради надії на порятунок життя. Перед хрещенням Омелян Ковч, звісно ж, намагався їх просвітити, що собою являє християнство, а не просто роздавав свідоцтва наліво і направо. Омелян Ковч таємно носить їжу та ліки у гетто, а також закликає парафіян греко-католицької церкви долучитися до допомоги. Є дані, що він навіть писав Адольфу Гітлеру листа, в якому засуджував злочини нацистського режиму. Він не міг бути осторонь, і тому робив те, що міг. У січні 1943 року гестапо заарештувало Омеляна Ковча. Від нього вимагали визнання своєї вини, припинення подальшого хрещення євреїв і відмови від засудження дій нацистської влади. Але він був непохитним у своїй позиції. Спочатку його утримували у в'язниці Нелонського у Львові, а у серпні 1943 року перевели в концтабір Майданик біля Любліна. Свою присутність у концтаборі він розглядав як місіонерство. Тут він проводив душпастерську діяльність, вселяв ув'язненим віру, надію та любов, сповідав їх, причащав і хрестив. Греко-католицька церква і, зокрема, митрополит Андрей Шептицький намагалися звільнити його з концтабору. Та в одному з листів до своїх рідних Омелян Ковч написав: «Я розумію, що ви стараєтеся визволити мене, але я вас прошу цього не робити. Вчора вони вбили 50 людей. Якщо я не буду тут, хто допоможе цим людям перейти усі страждання? Вони б пішли у вічність з усіма своїми гріхами й у глибокій зневірі, що допроваджує до пекла. Тепер вони йдуть на смерть із піднятими головами, залишаючи свої гріхи позаду себе. І так вони переходять міст вічності». Він вирішив, що буде залишатися із в'язнями концтабору до кінця. Деякі його слова дивують і не завжди вміщаються в наше розуміння. Перебуваючи в концтаборі, він писав: «Я дякую Богу за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні – поляки, євреї, українці, росіяни, латиші, естонці. З усіх присутніх я тут єдиний священник. Тут я бачу Бога, який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами». В іншому листі до близьких він написав: «Моліться за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов. Нехай Господь помилує їх». За офіційними даними, Омелян Ковч відійшов у вічність у віці 60 років, 25 березня 1944 року від флегмони, тобто гострого гнійного запалення правої ноги. У 1999 році Омеляна Ковча визнано праведником України. У 2001-му Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив його блаженним Української греко-католицької церкви. А в 2012 році у Перемишлянах було відкрито його пам'ятник. Та він служив не заради визнання, нагород, а від щирого серця, переповненого любов'ю Христа до людей, які страждали. Так і ми. Колись у Царстві Божому отримаємо нетлінні нагороди. Але мотивом нашого служіння людям навколо нас має бути не прагнення зробити собі небесні вінці, а прагнення являти Христа світові, Його любов, мир та прощення. В цьому й полягає наша місія як церкви. Ми – тіло Христове, Його руки, ноги, уста. Місія Христа триває, і зараз вона реалізується через церкву, Його представників тут, на землі. Христос сказав:
«Непохитна основа.
Ви – світло для світу, ви – сіль землі». Все наше життя, наші слова, вчинки і реакції на різні обставини мають являти світло Христа. Яка функція солі? Якщо назвати її одним словом – впливати. Вона щось змінює в середовищі, в яке потрапляє. Так і ми покликані впливати на оточуючих нас людей. Бог спорядив нас, забезпечив всім необхідним для виконання дорученої ним місії. І мова йде перш за все не про великі фінансові чи матеріальні ресурси. Іноді слово підтримки, допомога своїми руками може бути більшим виявом Божої любові, ніж задоволення фінансових потреб людини. А ті навіть незначні матеріальні ресурси, якими ми володіємо, Бог може примножити, якщо ми віддамо їх в Божі руки і присвятимо для служіння іншим. Подібно як Ісус примножив 5 хлібин та 2 рибини, які дав хлопчик, а Ісус ними нагодував понад 5 тисяч осіб. Часто ми не будемо знати, як саме Бог буде діяти і які наслідки принесе наш внесок в життя людей. Але наша справа – робити те, що ми можемо, з чистими мотивами і любов'ю по відношенню до оточуючих нас людей. Особливо у важкі часи потрясінь, скорбот і труднощів люди потребують нас, тих, через кого в цьому світі діє Христос. Письменниця і дослідниця життя Омеляна Ковча Надія Гербіш пише про нього. Отець Ковч завжди виступав на боці пригноблених. Це його унікальна риса не тільки в концтаборі, де він розумів, що має мало часу і віддає власне життя задля інших. Він був таким від початку своєї служби. Він не просто говорив, що покликання людини є любов і служіння. Він був в цій любові і в служінні практиком. Коли він писав листа Гітлеру, коли його забирали до Майданика, у нього вже був маленький внук. Його молодшим донькам при ньому погрожували, що їх зґвалтують. Легко вірити в те, що коли ми зайняті Божими справами, Бог подбає про наші. Але знову ж, для нього це була не просто теоретична віра. Він випробовував ці слова власним життям. Диво в тому, що Бог і справді зберіг усіх його дітей і їхні родини. У всіх них добре склалися долі. Але отець Ковч не просто допомагав задля благочестивого вигляду і світлої моралі. Його світогляд був заягореним у вічність, і він нехтував очевидною реальністю і її загрозами. Раз у раз він вибирав довіряти Богу і рятувати слабких. В даному випуску радіопрограми були використані матеріали з наступних ресурсів: Радіо Свобода, Історична Правда, Укрінформ, Твоє місто ТІВІ. Шановні слухачі, якщо випуски програми «Непохитна основа» є корисними і цінними для вас, просимо написати відгук на електронну пошту 888-основа-собачка-gmail.com. 888-основа-собачка-gmail.com. Дякую. Божих благословінь і мирного неба всім нам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.